en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 24. dagskrármálið losun og móttaka úrgangs frá skipum, stjórnarfrumvarp 376. mál, þingskjal 668, nefndarálit 1093, önnur umræða, til máls tekur formaður umhverfis og samgöngu nefndar, háttvirtur þriðji þingmaður Norðausturkjördæmis Höskuldur Þórhallsson.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögu um frumvarp til laga um breytingu á lagaákvæðum er varðar losun og móttöku úrgangs frá skipum. Þetta er innleiðing á EES reglum. Nefndinni bárust umsagnir frá Hafnasambandi Íslands, Heilbrigðiseftirliti Reykjavík og Landssambandi Íslenskra útvegsmanna og samtökum fiskvinnslustöða, samtökum verslunar og þjónustu, umhverfis og skipulagssviði Reykjavíkurborgar og umhverfis stofnun og nefndin fékk auk þess fjölmarga aðila á fundi nefndarinnar. Í frumvarpinu eru gera þær kröfur að komið verði upp aðstöðu fyrir móttöku úrgangs frá skipum í öllum höfnum á landinu eða rekstraðilar hafna tryggja þjónustu setji staðar fyrir móttöku á sorpi og skólpi frá skipum. Að sama skapi eru lagðar þær skyldur á skipstjóra allra skipa sem koma til hafnar að skila öllum úrgangi frá skipi í aðstöðu fyrir úrgangs frá skipum í höfn, þó með þeim undartekningum sem getið er í annari málskrinna aðlega fjórðugreina frumvarpsins og þriði málskrinna sérlega fjórðugreina frumvarpsins. Markmið frumvarpsins er þið sama og megin markmið tilskipunarinnar, það er að koma í veg fyrir að skip losi úrgang í hafið og þar með að draga úr mengun hafsins. Í umfjöllunum máli kom fram að umsagnaraðilar telja máli varða losun og móttöku úrgangs og skipun nú þegar í góðum farvegi meðan flutningafyrirtækja og telja fyrirtækin hafa tilinga sér ábyrga úrgangsstjórnun. Ólöglegu losun og úrgangi frá skipum í sjó sé ekki vandamál og keft sé þjónusta af til þess bærum aðilum sem sjá móttöku og losun úrgangs. Nefndin tekur undir með umsagnaraðilum að gæta þurfi að ákvörðunum einstakra hafna eða hafnarsamlaga um gjaldtöku og að tryggja þurfi að gjaldtöku sé stillt í hóf. Hún sé sanngjörn, gegnsæ og endurspegli kostnað frekar en hún verði nýtt til óhóflegrar tekjuöflunar. Nefndin leggur til að gætt sé að því að nýtta séu þar undanþágur sem tilskipunin veitir samanbera umhverri stofnun geti veitt undanþágur fyrir skip í áætlunarsiglingum sem hafa reglulega viðkomu í höfnum og sýna fram á trygga afhendingu úrgangs. Það var athygli nefndarinnar beint að nokkrum atriðum sem umsagnar aðilar töldu að bæta mætti úr í frumvarpinu og tók nefndin undir nokkur þeirra. Bent var á að skilgreiningin á mengandi efnum í frumvarpinu séu of þröng þar sem lög númer 33/2004 varnir gegn mengun hafs og stranda taka til mun fleiri mengandi efna en viðaukar 1 og 2 við Marpol gilda Einnig stangast skilgreiningin á við skilgreiningu á mengun í lögum samanber 9.23. greina laga númer 33/2004 sem vísaði til í B-lið annarra greina frumvarpsins. Nefndi felst að þetta leggur því til að í stað skilgreiningar á mengandi efnu verði skilgreiningu á mengandi mengun í núgildandi lögum breytt. Nefndin telur mikilvægt að ekki sé þrengt að samstarfi aðila og möguleika fyrirtækja til að bæta sig með íþyngjandi kostnaði og takmörkunum og tekur því undir tillögu samtaka fiskvinnslustöðva að bætt verði við skipum sem þjónusta fiskeldi í upptalningu undan þá tilvika fyrstu málsgreinar sérlega fjórðu greinar og fyrstu málsgreinar áttundu greinar frumvarpsins. Í fjórðu grein frumvarpsins kemur fram að hafnaryfirvöld skulu sjá til þess að viðeigandi upplýsingar berist umhverfisstofnun svo sem tilkynningar úrgang og farmleifar auk yfirlits yfir magn og tegund þess úrgang sem skal skila. Samantekt á framangreindum upplýsingu skal skila til umhverfisstofnunar fyrir 1. mars ár hvert. Umsagnar aðilar bentu á að eðlilegt þætti að upplýsingar magn og tegund úrgangs og farmlega sem skuli skilað eigi einnig að senda til heilbrigðisnefnda viðkomandi sveitarfélaga. Þessar upplýsingar væru nauðsynlegar fyrir sveitarfélög til að halda utan magn úrgangs sem fellur til í sveitarfélagi þar sem sveitarfélög eiga að sjá að starfræktar séu móttöku og sofnunastöðvar fyrir úrgangin. Einnig var bent á að ákvæði var ekki nægilega skýrt. Nefndi tekur undir þessi sjónamið og leggur til breytingu á 5. grein frumvarpsins þess efnis. Þar sem hafnar eru völd þurfa tíma til að koma á nýju verklagi í samræmi við ákvæði frumvarpsins til nefndi rétt að taka tillit til þess varandi tímasetningu á gildistöku lagana og leggur til að þau taki gildi 31. desember 2014. Nefndi leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu. Ég held að sinna óþarfi kannski að fara sérstaklega yfir breytingatillögurnar þar sem ég hef nú reifað þær í álitinu sjálfu. Undir þetta álit skrifa fulltrúar í umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis, Höskuldur Þórhallsson, formaður nefndarinnar og framsögumaður nefndarálits, Katrín Júlíusdóttir, Haraldur Einarsson, Brynja Níelsson, Katrín Jakobsdóttir og Brynhildur S. Björnsdóttir, allt háttvirtir þingmenn. Þakka nefndinni fyrir ágæta vinnu og þá samstöðu sem að náðist við þær breytingartillögur sem að hér er gerð tillaga að verði að lögum.
Fleiri hafa ekki kvart til hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 26.